А зараз тиждень з Радіо Свобода, щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Серед сьогоднішніх темов: страйк, зброя, бізнес пролетаріату. Рашення нашої Ніви об переході на наркамовку, зрада ідеалам чи вертання у речаїсність. Головне події тижня в очима ведучих ефіру «Свободи» і слухачів нашого радіо. Гэтыя темы мы будем абмяркоўваць з аналітыкамі Юрым Дракахрустам і Яном Максімюком, а таксама супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Страйк прадпрымальнікаў 10 снежня, агульнанацыянальны страйк. На 15 снежня прызначаны нібыта агульны мітынг, шэсця і гэтак далей. Кожны раз, калі заходзіць гутарка пра страйкі прадпрымальнікаў, можна сутыкнуцца з такім неадназначным стаўленнем да іх у грамадстве, паколькі ніхто не можа цямна зразумець, чаго хочуць прадпрымальнікі. Юра, я бы хацела, каб мы пачалі гутарку з таго, каб паспрабавалі растлумачыць нармальнай мовай чалавечай, чаго хочуць цяпер прадпрымальнікі, што з імі здарылася цяпер.
Калі коротко, то прадпрымальнікі хочуць, каб з новага года ў іх не мяняліся умовы працы. Да апошняга часу і вось до канца гэтага году пры увозе тавараў з-за мяжы, у асноўным з Расіі, з Украіны, яны плацілі некую фіксаваную стаўку падатку. А зараз уводзіцца іншая сістэма. Зараз фактычна весь тавар, які яны ўвозяць, павінны праходзіць размытненне, і яны павінны на яго мець адпаведныя паперы. На што прадпрымальнікі кажуць, што па-першае, пры тым бізнесе, асабліва дробным бізнесе, які яны вядуць, калі яны купляюць гэты тавар, скажам, на чэркізаўскім рынку ў Маскве ці на адзескім рынку, ім проста не даюць такіх папер, яны іх не змогуць атрымаць. Это першае. А другое, нават калі змогуць атрымаць, то гэта будзе такая даўгая працэдура на мяжы, што фактычна іх бізнес стане проста немагчымым. Яны проста як клас, так бы мовіць, знікнуць. Гэта тое, што гавораць яны. Але тут варта дадаць, што вось гэтыя новыя правілы, яны ўводзіліся, так бы мовіць, паступова на розныя групы тавараў. І справа ў тым, што, скажам, электроніка, харчаванне, адносна гэтых тавараў уже вось гэтыя новыя правілы, яны дзейнічаюць. І прадпрымальнікі, якія гэтым займаюцца, гэтымі таварамі, яны да іх неяк прыстасаваліся. Вось зараз гэтыя новыя правілы будуць тычыцца вопраткі, адзення. І гэта прыкладна палова дробных прадпрымальнікаў. З 200 тысячаў гэта дзесьці 100 тысяч вось закрануць гэтыя новыя правілы. Ну і людзі не ведаюць, як яны будуць весці гэты бізнес, ці атрымаецца ў іх. Ну, яны пераймаюцца, вось яны праводзяць страйк.
Юрый, ну калі можна ўзгадаць апошнія гады, што датычна прадпрымальніцкага руху і ўсіх указаў, якія заціскалі прадпрымальнікаў, яны пачыналі змагацца і пратэставалі і страйкавалі супраць увядзення касавых апаратаў, я памятаю, што на ўскідку яшчэ мы можам узгадаць, супраць шапікаў, супраць шапікаў на вуліцах, так, супраць падатку на даданую вартасць, супраць пераводу ў юрыдычныя асобы на пачатку мінулага года, супраць таго, каб можна было набіраць у якасці работнікаў не сваякоў. І кожны раз гэтыя страйкі ні да чога не прыводзілі, што цяперашняя сітуацыя, яна найбольш важная вось з тых усіх папярэдніх. Тобто гэтая праблема ўжо цяпер сапраўды ставіць прадпрымальнікаў на мяжу знішчэння. Ці ўсё ж такі яшчэ якбы перспектыва? Ого.
Ну, думаю, што перспектыва заўсёды ёсць, пакуль людзі жывыя. Гэта з аднаго боку, з другога боку, ну, я бы не сказаў, што так ужо ніколі ім не ішлі на саступкі. Часам тыя ці іншыя, ў той ці іншай, у яўнай ці неяўнай форме саступкі былі. Дарэчы, і ў дадзеным выпадку не выключана, што ўлада такі пойдзе на пэўныя саступкі, ну, адцягне вось гэты працэс пераходу на новыя ўмовы гандлю.
Мы яшчэ вернемся да гэтых магчымых саступак. І я ўсё ж такі хацела б зноў да гэтага страйку 10 снежня вярнуцца. Як і кожны раз не было адзінства ў асяродку кіраўніцтва прадпрымальнікаў напярэдадні гэтага страйку. Адны заклікалі выходзіць на страйк, іншыя не. Наколькі маштабным быў гэты страйк і хто гэтым разам выйшаў, а хто праігнараваў акцыю?
Арганізатары страйку кажуць, што не працавала 40% індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэты лік цяжка і абвергнуць, і пацвердзіць, таму што немагчыма зрабіць нейкі надзейны падлік па ўсіх рынках краіны. Застаецца, відаць, толькі выбарачны метад, гэта паглядзець на некаторых рынках краины, какая была ситуация, и с гэтага зрабіць высновы по всей краине. Але нават с гэтага выборочно, под лику, видать, что сярод предпринимальников фактично нема солидарности. Поглядим, что будет 15 снежня. Дозволенный протест, махчима, скажем, солидарность будет большая. У каждом разе так нас запевнивают лидеры.
Так,
я хотел бы сказать, что тут справа не только во неких внутренних проблемах, поміж розными предпринимательскими союзами, розными предпринимательскими лидерами, але и у тим, про что вот я казав на початку, что фактично для розных предпринимальников розные умови праці. Скажем, частка дробных предпринимальников працюють под дахом великих фирмов. І для гэтых вялікіх фірмаў гэта не ёсць праблема. Яны ўжо, ў прынцыпе, і зараз працуюць на такіх больш-менш, ну, так бы мовіць, афіцыйных фармалізаваных умовах.
То было спадзявацца на усеагульны страх прадпрымальнікаў,
просто не выпадае. Я казаў, скажам, і ў нас в адной з перадачаў гэта прагучала, калі прадпрымальнік прадае, скажам, аўдыотэхніку. Он скажет, у меня давно это правило денечет. Какая для меня проблема? Это проблема тех, кто гандлюе вопраткой. Ну, так хай они страйкуют. Ну, и тут я бы сказал, еще есть такой момент, який, может быть, когось не повел на этот страйк. Передколядная пора. Это самый базарный день, что называется. Самый продаж, самые заробки. И шмат кто из предпринимальников думает, ну, блядь, таки фарт, таки момент. Так что я бы сказал, что тут 40%, коли оно саправды было 40%, сотков, это на самом деле вельми шмат.
До речи, как правило, страйки предпринимальников, их протесты припадали на послянавогодний час, на початок года, когда, власне, скончался этот весь продаж, скончался самый попыт на товары, и что, в принципе, не дозволяло ставиться аж так уж серьезно до их протестов, потому что все разумели, что они просто берут себе после калядный отпочинок. Ну, это так умовно, я занадто спрощена. Вот вернемся до тех заступок, про какие казал Юра. Министерство экономики уже огучило в устными наместника міністра эканомікі сваю ідэю, свой намер працягнуць льготы прадпрымальнікам яшчэ на год. У якім выпадку намеснік міністра эканомікі заявіў, што ўжо такі ўказ падрыхтаваны і ляжыць у прэзідэнта. Што гэта, на вашую думку? Гэта саступка такая, ці это просто жаданне збіць прадпрымальніцкую хвалю пратэсту, як кажуць самі прадпрымальнікі, Макс?
По-моєму, тут можа быць і адно, і другое. Год ці два назад я назваў бы гэта хітраваннем уладаў, менавіта каб не дазволіць сабраць значны пратэст. Але цяпер у сітуацыі фінансава-эканамічнага крызісу ў Беларусі, калі стаюць заводы, людзі ідуць у вымушаны адпачынак або проста трацяць працу. І я думаю, што менавіта тут можа ўлада пайсці і на саступкі. Бо гэта так званае індывідуальнае прадпрымальніцтва, якое калісь называлася вашывымі блахамі, яно ў такой сітуацыі можа быць той сацыяльнай групай, якая дасць людзям працу, калі яны страцяць працу ў нейкім прадпрыемстве. Таму што гэта фактычна адзіны шанец для чалавека пракарміць сябе і сям'ю, і сваю сям'ю, акрамя выезду за мяжу ў Расію або ў Польшчу. Гэта менавіта прадаваць, гандляваць на рынку. Таму я не выключаю, што з наступнага году гэты льготны рэжым набывання тавараў у Расіі ці ў краіне можа быць працягнуты.
Наступная тема, здавалася б, зацьміла на гэтым тыдні. Усе крызісы, усе страйкі, я не ведаю, усе катаклізмы і усе аварыі. Хаця, здавалася б, яна наўпрост не тычыцца штодзённага жыцця кожнага з жыхароў Беларусі. Пераход газеты «Наша Ніва» на школьны правапіс, а як мы гаворым, на наркамаўку. Пераход з Тарашкевіцы, то есть вяртанне да паслярэформеннага правапісу. Гэтая сітуацыя, як не дзіўна, выклікала проста шалёныя водгукі нашых слухачоў. Але водгукі на што? Водгукі на блог, які змясціў на нашым сайце Ян Максімюк, блог, які называецца «Праблема на няроўным месцы». Я не хочу пераказваць ваш тэкст. Ян, каротка, у чым вы не згодныя з нашай Нівай?
Ну, калі зусім коротка, дык, па-першае, я не згодны з аргументам, что человеку без гуманитарной адукации, ці больш широко, так званому простому человеку, які хоча читать по-беларуску, то тяжко, а то и немагчыма читать Тарашкевіцу. Я думав, шеф-редактор нашей Нівы Андрей Дынько строіць із мяне, із прыхільнікаў Тарашкевіцы жарты, калі ён высоўваў гэты аргумент. Чалавеку, які хоча чытаць па-беларуску, ніякія мякія знакі ціха сутнасць не перашкаджае. Я думаю, тут крышку спадар Дынько, які ўжо амаль ці не 10 гадоў разам з калегамі шукае тае нішы для сваёй газеты, шукае кола чытачоў, ён крышку хітруе. І тут гэта мяккі знак няшчасны, ён зрабіў крайнім за тое, што якраз яму не ўдалося знайсці нішы, якую газета пакінула пасля 95 году, калі пераехала ў Менск і стала баявым лістком дэмакратычнага руху. Па-другое, я думаю, што газета, якая робіць націск на інфарматыўнасць, то гэта не задача тыднёвіка. Тыднёвік, хутчэй за ўсё, павінен даваць рэфлексію пра інфармацыю, а не самую інфармацыю, таму што у тыднёвіка ў 7 разоў меншыя, як бы скажам, магчымасці, чымсьці ў штодзённай газеты.
Мы дуже больш гаворым пра канцэпцыю нашай нівы. Мы ж усё ж такі бярэм момант правапісу, якраз гэтую праблему правапісу. Я хачу сказаць, што Андрэй Дынько на форуме на нашым сайце сказаў, немногае сапраўды была вартая наша ніва, калі яе вартасць зводзілася да правапісу. У такім разе, дарэчы, яе месца лёгка можа заняць кожны іншы, пачынай выдаваць газету класычным правапісам. Тобо ён не згодны з вашымі закідамі. Я вось бачу на скептычнага Юры Дракахросты, які таксама выглядае, што не вельмі згодны. Юры.
Так, я ў дадзены выпадку пабуду адвакатам нашай нівы. Ну, па-першае, варта сказаць, што вось Андрэй Дынько на блогу ў адказ на закіды Яна сказаў, што наша ніва правяла апытанне сярод чытачоў, і значная большасць, здаецца, больш за 80% чытачоў нашай нівы казалі, што мы прапаноўвалі нашым сябрам, калегам, знаёмым чытаць нашу ніву, і значная частка гэтых людзей, які мы прапаноўвалі, казалі, што ну да, газета не благая, але ну вот правапіс нас адштурхоўвае. Паводле Андрэя, вось проста апытанні паказалі, што гэта ёсць фактар. Это першае. Другое, тут я не стаў казаць больш сур'ёзныя закіды нашай ніве. Пра тое, што правапіс гэта знак. Гэта знак пэўнай пазіцыі, гэта знак пэўнай, ну, калі хочаце, жыццёвай філасофіі. І я ў сваім блогу я казаў, што гэта сімвал вось той моладзі, якая ў апошнія 10 год прыпала да беларушчыны, якая стварае вось новыя культурныя праекты, і маўляў, на гэтых людзей наша ніва і павінна арыентавацца. Але на гэта можна сказаць два закіды. Першае, наколькі вялікая гэта група? І вось неяк практыка паказвае, што яна не надта вялікая. Это першае. І другі момант. Так, сапраўды, ёсць досвід розных краінаў, скажам, ёсць досвід той же Чехіі. Калі невялікая група энтузіастаў, ну, фактычна, сваімі ідэямі ахапіла ўсё грамадства. Ці класічны прыклад сіянізму, калі была адроджана мова, на якой ніхто не казаў. Але бываюць удалыя праекты такога кшталту, а бываюць неудалыя праекты.
Можа, ранавата ставіць крыж?
Ну, слухайце, ну, 17 гадоў з 91 году. І, магчыма, скажам, лёгіка спадара Дынько была такая, што, ну, вось 17 гадоў мы працавалі вось на гэтую знакавую групу. Яна не павялічылася за гэтыя гады. Вось гэтыя промні яе ідэалагічнага ўплыву, яны недастаткова пашырыліся. Давайте, магчыма, логіка спадара Дынька такая. Давайте мы паспрабуем ісці інакш, давайте мы паспрабуем ісці, ну, добра, шляхам, скажам, газеты «Звязда». Бо, зразумела, можна казаць пра вось гэтую невялікую групу, як яна пашыраецца, не пашыраецца, але можна казаць і пра працэсы, якія вядуць у вялікай Беларусі. А это працэсы русіфікацыі.
Я б з гэтым пагадзіўся, калі менавіта спадар Дынько даў мне прыклад хаця б адной газеты на наркамаўцы, якая менавіта сталася такім рыначным праектам і ахапіла шырокая колькасць. «Звязда» газета, то таксама газета свае нішы. Не было б там падтрымкі дзяржаўнай для гэтай газеты, яна таксама не вытрывала. І таму я думаю, так, я пагаджаюся з Юрым, што колькасць носьбітаў і колькасць кліентаў беларушчыны вельмі малая, што большасці беларусаў і насельніцтва Беларусі вельмі камфортна жыць без беларускай мовы. Ім хапае якраз расійская мова. І, па-моему, гэта стратэгічная памылка, калі рэдакцыя кажа, што газета з мяккім знакам, газета такого культурніцкага кшталту, якая была газета, напрыклад, Сергія Дубаўца, наша ніва, гэта занадта элітарная, што мы менавіта штосьці зваюем, як бы так спусціўшыся ніжэй да народу. Бо народу трэба, ведаеце, выкінуць мяккі знак, а потым Кафку і Джойса перапісаць лягчэйшым стылем, бо яны занадта складана пісалі. Гэта стратэгічная памылка. Таму што для мяне ясна, гэта тая малая групка, гэта яна і ёсць кліентамі беларушчыны, якую ў 80-х, у 90-х годах дыхнула ў мову новае жыццё, і на ёй трэба будаваць. Пабачце, гэтую нішу наша ніва пакінула. Яна не пакінула учора ці пазаўчора, калі, скажам, выйшла на наркамаўцы. Яна пакінула ў 90 2005-2006 годзе, калі стала менавіта баявым лістком апазіцыі і дэмакратычнага руху. Праблема ў Беларусі ў тым, што змаганне за дэмакратыю, а змаганне за монакультурную ідэнтычнасць, гэта не тоясныя праблемы. Беларусь можа быць дэмакратычная і можа быць, скажам, эканамічна квітнець абсалютна без беларускай мовы. Так як Ірландыя квітнее і з'яўляецца узорам дэмакратычнай дзяржавы ў Еўропі без кельцкай культуры і мовы. Знакавыя фігуры менавіта такога той часткі грамадства, якія вельмі сабе камфортна пачуваюць у без беларускай мовы і прытым з'яўляюцца дэмакратамі, гэта Святлана Алексіевіч ці Мікалай Халезін. Навошта ім патрэбна гэта мова? І вось мне хоча спадар Дынько сказаць, што ён, пазбыўшыся мяккага знаку гэтага антуражу вузкалобага нацыяналізму, ён да гэтых людзей прамовіць. Забудзьце, не.
Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. І мы працягнем пасля кароткага напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес у 2009 годзе. Сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся 13 снежня на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтра. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У Докшыцах каля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манумента адбылося 13 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгоры Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале Белсат «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, мы з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком абмяркоўваем рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку.
Ну, я думаю, што гэтая дыскусія, мяркуючы па тым, які шквал водгуку яна выклікала і на нашым сайце, і зацікаўленне ў іншых сродках масавай інфармацыі на форумах, яна можа доўжыцца бясконца. Ведаеце, я ўзгадываю, як у расійскага пісьменніка Пелевіна ёсць адзін з герояў, там такі піаршчык Малюта, які рабіў сцэнары усялякіх фільмаў, і там вось кажацца пра тое, што ён, кажа, меў вельмі цікавую методу абыходжання з такімі праклятымі пытаннямі сучаснасці. То есть тэлегледачу прапанаваліся не адказы на гэтае пытанне, а уводзілася ў вушы, што валтузня вакол гэтых праклятых пытанняў ніколі не нікога не зробіць шчаслівымі. Вось не выглядае, што падар Дынько злёгку, так бы мовіць, спавядае зараз гэтую псіхалогію, і я не ведаю, ці зробіць каго-небудзь шчаслівым наяўнасць наркамаўкі ў нашай ніве, ну, але ў прыватнасці паводле нашых водгукаў, нашых чытачоў, слухачоў, мы ўжо бачым, што прынамсі няшчаснымі наяўнасць, адсутнасць Тарашкевіца ён ужо зрабіла.
Алена, ён зробіць мяне шчаслівым, калі так, як абяцае, ён праз год-два пабольшыць тыраж. Тады я тую віртуальную паперу, на якім напісаў свой крытычны блёг, я пры святках з'ем, не запіваючы нават півам. Я буду шчаслівы, калі гэтая газета будзе мець большы тыраж.
Праз два гады Ян Максімюк на вачах у тэлегледачоў Белсату есць свае паперы ў выпадку, калі ягоныя прагнозы не спраўдзяцца. Заставайцеся са свабодай. гаворыць і паказвае свабода. У студыі па-ранейшаму я, Алена Радкевіч, і мае калегі Сяргей Шупа і Сяргей Абламейка. І я разам з маімі калегамі буду абмяркоўваць таксама важнейшыя падзеі тыдня, якія выдзелілі яны. Сяргей, з вашого пункту погляду, якія важнейшыя тры падзеі тыдня вы б назвалі?
Моя тройка, магчыма, Алена, будзе нестандартную. Я б назваў прысуд Александру Баразенку, пахаванне ў Маскве патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексея II і 17-ю гадавіну прыняцця Верховным Саветам Беларусі 12-е склікання палажэння аб дзяржаўным бел-чырвона-белым сцягу Рэспублікі Беларусь. 17-годзе адзначалася 11 снежня.
Так, дзякуй. І тройка ў выбары Сяргея Шупы.
Ну, моя тройка будзе яшчэ менш стандартная, амаль ўсё, пра што я буду гаварыць, будзе так ці інакш звязана з сайтам Радыё Свабода. Галоўная навіна, што нам 10 снежня споўнілася 10 гадоў. Нам, я маю на ўвазе сайту Беларускай службы Радыё Свабода, свабода.орг.
Сяргей, спачатку, можа быць, пра прысуд Александру Баразенку. Чаму вы вылучылі яго? Хіба ў гэтым працэсе была нейкая інтрыга?
Ясна, прысуд быў чаканы, але ён, гэты прысуд, стаў чарговым этапам у троху дзіўнай гульні беларускіх уладаў з Еўропай, якую мы назіраем в апошнія месяцы пасля вайны ў Грузіі. Гэта выпуск палітвязня, увяртання нашай нівы і народнай волі ў сістэму распаўсюджвання дзяржаўнага і заява беларускіх уладаў аб лібералізацыі эканомікі. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі заявіў, што беларуская эканоміка павінна быць лібералізаваная да канца 2008 году, это значыць за 20 дзён. Дык вось, адносна лагодны прысуд Баразенку стаў чарговым этапам у гэтай гульні. З боку Еўропы гэта была прапанова палітыкі ўсходняга партнерства для 6 постсавецкіх краінаў, паводле якой Беларусі разам з іншымі прапануецца стварэнне асацыяцыі і зоны ўнутранага свабоднага гандлю, а ў перспектыве бязвізавы рэжым. І вось, як толькі здарыўся прысуд Баразенку на гэтым тыдні, праз два дні Еўразвяз заявіў, што гатовы да перамоваў з Беларусю аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Так што гэта такі абмен крокамі, і які нават нельга назваць гульнёй, бо ва ўмовах, калі ў Беларусі спыняюцца заводы, для беларускіх уладаў гэта ўжо не гульня, а вымушаная палітыка. Так што будзе вельмі цікава назіраць, чым яна скончыцца. І якія крокі будуць далей.
Што тычыцца прысуду Баразенку, я хачу звярнуцца да Сяргея Шупы, які паабяцаў, што будзе гаварыць сёння пераважна пра сайт. Сяргей, якраз асвятленне вось гэтага працэсу над Александрам Баразенкам, бадай што было унікальным на сайце Радыё Свабоды.
Ну, я толькі адзначу адзін унікальны момант, які стаўся магчымай дзякуючы таму, што вось мы ўжо год маем такую вельмі шырокую зваротную сувязь з наведнікамі сайту, а менавіта на гэтым працэсе адзін невядомы чалавек прывёў цэлую такую як бы каманду студэнтаў менскіх ВНУ, якія як бы статыстамі ўдзельнічалі ў гэтым працэсе, займаючы амаль палову залы. Здымак, прыгожы вельмі анфас здымак гэтага невядомага чалавека, трапіў на наш сайт. Літаральна прайшло не ведаю колькі хвілінаў, як ён быў у момант апазнаны. Людзі, як бы прачысаўшы ўвесь інтэрнэт, знайшлі, што гэты чалавек гэта нехта Уладзімір Цюхай, галоўны спецыяліст БРСМ цэнтральнага раёну Мінску. Яшчэ раз прайшло яшчэ нейкіх, можа, гадзіну ці што, з'явілася інфармацыя і пра яго месца працы, і яго тэлефон, я не ведаю, можа, там і адрас. Я думаю, што вось такім чынам віртуальная рэальнасць так уварвалася ў жыццё гэтага чалавека, можа, ён перажыў пару непрыемных момантаў, і гэта ўсё было проста не пад сілу журналістам. Гэта зрабіў вось такі калектыўны, сказаўшы разум, калектыўны рэдактар, калектыўны журналіст, якім у гэты момант з'яўляліся ўсе чытачы нашага сайту.
Сяргей вылучыў у якасці аднаго з адной з важнейшых падзей гэтага тыдня смерці патрыярха Алексея II. О, у Маскве, Сяргей, ну ўсё ж нават не ў нашай краіне, не ў Беларусі адбылася падзея, чаму вы вылучылі яе як адну з важнейшых?
Я лічу, што роля царквы ў сучасным беларускім грамадстве недаацэньваецца, прынамсі яе роля ў грамадскіх і культурных працэсах. Калі паслухаць званкі нашых слухачоў на свабоду, то яны па-ранейшаму скардзяцца на тое, што царква ўдзельнічае ў палітыцы. Прынамсі, мне запомніўся званок адной слухачкі з Магілёўскай вобласці, якая расказвала, што падчас велікоднага набажэнства усяночнай службы бацюшка ў іх вёсцы выступіў з прастраннай лекцыяй пра трыадзіны рускі народ і пра адзіную непадзельную Расею, да якой Беларусь належыць. Ну, таксама згадаю пра шматгадовую эпапею з перакладам Евангелля на беларусь беларускую мову пад эгідай мітрапаліта Філарэта. Зразумела, што калі б уладыка быў гэтым зацікаўлены, то гэты пераклад з'явіўся 10 гадоў раней і сёння значна больш шырока выкарыстоўваўся ў царкве.
Дык што смерць патрыярха можа змяніць у гэтай сітуацыі?
Ведаеце, мітрапаліт Філарэт называецца адным з 4 кандыдатаў на пасаду новага патрыярха. А гэта значыць, што і ў Беларусі мог бы з'явіцца новы мітрапаліт. У гэтай сітуацыі Александр Лукашэнка мог бы выкарыстаць свой уплыў на новага патрыярха, якім бы мог стаць мітрапаліт Філарэт, каб на чале беларускага экзархату з'явіўся выхадзец з Беларусі. Але я разумею, што гэта даволі умоўнае разважанне, паколькі ў апошнія месяцы Александр Лукашэнка некалькі разоў заяўляў, што беларусы і расейцы гэта адзін народ. Дык якая розніца, хто ўзначальвае беларускі экзархат?
А я вас перабіў, а што шанцы ў Філарэта сапраўды ёсць?
Шанцы сапраўды ёсць, але я думаю, што яны меншыя, чым, напрыклад, у цяперашняга дазорцы патрыяршага пасаду мітрапаліта Смаленска і Калінінградскага Кірыла. Зрэшты, некаторыя назіральнікі кажуць, што ва ўмовах канкурэнцыі, бо ўсяго кандыдатаў 4, гэта таксама мітрапаліт Круціцкі і Каломенскі Ювеналій і мітрапаліт Калускі і Бароўскі Клімент. Ва ўмовах гэтай канкурэнцыі мітрапаліт Філарэт мог бы стаць кампраміснай фігурай.
Прагучала перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі супрацоўнікі беларускай службы радыё Сергія Бламейка, Сергій Шупа, Юры Дракакруст і Ян Максимюк. Вяла перадачу Алена Радкевіч.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградская 1, Прага 1, 110 00, Чэшская Рэспубліка.